Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το σημείο της Κύπρου όπου επί 51 χρόνια στην κατεχόμενη από τις τουρκικές δυνάμεις περιοχή διαβιούν εκατοντάδες αδέρφια μας Έλληνες της Κύπρου εγκλωβισμένοι, ανάμεσά τους και 32 μαθητές των σχολείων εκεί στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμός χαιρετισμός σε αυτούς, θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Τένεδο, στην Ήμβρο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στα παράλια όλης της Μεσογείου και ειδικά επειδή σήμερα θα έχει την τιμητική του. Θερμός χαιρετισμός στον ελληνισμό της Μεγάλης Ελλάδας, της Κάτω Ιταλίας, της Σικελίας, της Σαρδινίας, της Κορσικής, από όλα αυτά τα σημεία σήμερα και χθες πάρα πολλοί Έλληνες και φιλέλληνες μας έχουν στείλει τον χαιρετισμό τους, γιατί είπαμε ότι η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Θερμός χαιρετισμός και σε αυτούς που τους στέλνουμε και την καλημέρα μας, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, γενικά στο άλλο ημισφαίριο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την εκλεκτή σημερινή καλεσμένη μας που είναι η κυρία Χριστίνα Πετροπούλου, δόκτωρ κοινωνικής ανθρωπολογίας και διδάσκουσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου, πολύ σημαντικού, με τον τίτλο «Τα εγγόνια του Ομήρου, μνήμη, συγγένεια, ταυτότητα στον Γκαλιτσανό της Καλαβρίας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Επίκεντρο». Η κυρία Χριστίνα Πετροπούλου, η οποία διδάσκει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσα, μνήμη και ταυτότητα στην ελληνόφωνη κάτω Ιταλία», γεννημένη στο Τουρκουαλέκα Αρκαδίας, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Καλαμάτα, κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Λα Σαπιέντζα και ονοματολογικές και γλωσσολογικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Τορ Βεργκάτα της Ρώμης, με υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει μακροχρόνια επιτόπια έρευνα στα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας, κυρίως στον Γκαλιτσανό, για το οποίο έχει εκπονήσει και διδακτορική διατριβή. Λοιπόν, εκτός από τις συγκεκριμένες έρευνες, έχει ασχοληθεί και με τα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και γενικότερα άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα Καθημερινή και στον περιοδικό τύπο σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Λοιπόν, θα έπρεπε να μιλώ για αρκετή ώρα για την ίδια, αλλά κλέβω χρόνο από το κυρίως αντικείμενο της συζήτησής μας. Σας καλωσορίζω, αγαπητή μου δόκτωρα Χριστίνα Πετροπούλου. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χούπη, και για μένα είναι τιμή που με καλέσατε. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο σας, σίγουρα, γιατί ενώνεται τους Έλληνες ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ και για όλο αυτό το εισαγωγικό σημείωμα που κάνατε για εμένα. Όχι, να πείτε μου, σας ακούω.
Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό να σας πω όταν, έτσι πως ξεκινάτε, ότι όταν σας μίλησα νωρίτερα τις προηγούμενες ημέρες για τούτη την εκπομπή, ενημέρωσα κάποιους φίλους, ακροατές, οι οποίοι διαβιούν εκεί και στον Γκαλιτσανό και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, μου κάνει τρομερή εντύπωση μία φράση την οποία μου είπαν χωρίς να έχουν συνεννοηθεί πολλοί εξ αυτών. Λοιπόν, θα έχετε τον δικό μας άνθρωπο. Λοιπόν, μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό και θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί η δικιά μας δουλειά είναι να φέρνουμε τούτους τους ανθρώπους κοντά από τα Έργιανα. Η δικιά σας ζωή όμως ήταν να πάτε εσείς σε αυτούς και να αναδείξετε πράγματα πάρα πάρα πολύ σημαντικά, και το κάνετε αυτό επί πολλές δεκαετίες από ό,τι ξέρω.
Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε και είναι συγκινητικό αυτό που μου είπατε, γιατί και με θεωρούν δικό τους άνθρωπο και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι αποτελώ μέρος του χωριού και όλου του κόσμου εκεί πέρα, γιατί έχω συνδέσει τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου με αυτή την εμπειρία. Ξεκίνησα το 1984, πάρα πολύ νέα, μετά την αποφοίτησή μου από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και όπως είπατε, με υποτροπίες και λοιπά. Και όταν κανείς είναι νέος έχει πάρα πολύ όρεξη, αν και εμένα δεν μου έφυγε ποτέ η όρεξη.
Το γνωρίζουμε αυτό και το γνωρίζουν κυρίως αυτοί που πρέπει. Αυτοί που έχουν συνείδηση καταγωγής και επαφή με τον ελληνισμό, χάρη στη δικιά τους φλόγα αλλά και χάρη και στη δικιά σας συμπαράσταση.
Ναι, ναι, κοιτάξτε, είδα το θέμα με πάρα πολύ, πάνω απ' όλα με πάρα πολύ σοβαρότητα. Τι θέλω να πω, ότι είχα διαβάσει κάποια πράγματα, ήξερα λίγα πράγματα βεβαίως, αλλά ήθελα να ζήσω μαζί με αυτόν τον κόσμο, να δω ακριβώς δηλαδή τι συνθήκες ζωής του, τη σχέση με τη γλώσσα, τη σχέση με την Ελλάδα, όλα αυτά. Αλλά μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους, όχι μέσα από αυτά που κατά καιρούς είχα διαβάσει, γιατί ο καθένας αφήνει το δικό του αποτύπωμα, τα λέει με το δικό του τρόπο. Ήθελα να έχω δηλαδή μια άμεση εμπειρία με αυτόν τον κόσμο και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή η επιτόπιη ανθρωπολογική έρευνα όταν γίνεται έτσι με βαθιά συνείδηση και υπευθυνότητα έχει τεράστια σημασία, γιατί μόνο έτσι μπορείς να μιλήσεις σοβαρά για άλλους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Γιατί εμείς ανθρωπολόγοι μιλάμε για άλλους ανθρώπους, αλλά καμιά φορά τους βλέπουμε και λίγο φυψηλού και λίγο, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία δυστυχώς έτσι είναι. Όχι, δεν είμαι αυτής της σχολής, κάθε άλλο. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να σκύβουμε με σοβαρότητα πάνω σε αυτό που κάνουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει ένας άνθρωπος για άλλους ανθρώπους, για τη ζωή τους, για τα πιστεύω τους, για τη στάση ζωής. Πολύ δύσκολο. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, σοβαροί και πάνω απ' όλα να αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο πάνω σε αυτό. Αλλιώς νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν θα είναι έγκυρα. Μάλιστα. Και δεν θα είναι σοβαρά.
Για να πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή. Αγαπητή μου δόκτωρα Χριστίνα Πετροπούλου, πηγαίνετε για πρώτη φορά στο Γκαλιτσανό με σκοπό να ανοιχνεύσετε το έδαφος και να ξεκινήσετε να έχετε τακτική παρουσία και να συλλέγετε υλικό. Πότε ακριβώς?
Ξεκίνησα, η πρώτη φορά που πήγα ήταν το Πάσχα, ήταν η Δευτέρα του Πάσχα του 1984, η Πασκουέτα όπως λένε οι Ιταλοί. Γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα, είναι κάτι αντίστοιχο της δικής μας καθαράς Δευτέρας, αλλά εδώ μιλάμε για τη Δευτέρα του Πάσχα, όπου ο κόσμος πηγαίνει στις εξοχές, γλεντάει, τρώει.
Κάτι σαν Πρωτομαγιά, ας πούμε. Που...
Ναι, κάτι σαν Πρωτομαγιά, ναι. Βρέθηκα λοιπόν εκεί τότε, τον Απρίλιο δηλαδή του 1984, σε ένα περιβάλλον πραγματικά ιδηλιακό, δηλαδή πάνω στα βουνά της Μπόβα Σουπεριόρε, με φίλους και λοιπά, τους οποίους τότε γνώρισα, αλλά είχα γνωρίσει στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης κάποια φίλη που καταγόταν από κοντινό χωριό, τέλος πάντων. Έτσι βρέθηκα εκεί, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο, Ήταν πολύ συγκινητική όλη αυτή η ιστορία, γιατί οι άνθρωποι μιλούσαν με δάκρυα για την ελληνική γλώσσα, και δεν το λέω συναισθηματικά, το λέω με την έννοια ότι το βίωναν, γιατί και ήδη είχαν καταλάβει και την αξία της γλώσσας, αλλά και ότι η γλώσσα φθήνει σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα, μετά επανήλθα, αλλά με ένα σκοπός μου ήταν να πάω στον Καλυφιανό και όχι στην Πόβα, δηλαδή να κάνω την έρευνά μου
στο Βουά, έτσι που λέγεται αλλιώς.
Δεν σας άκουσα.
Στον Βουά λέω, την Πόβα Βούας.
Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ο Βούας, αλλά τον Καλυφιανό είχε ακόμη μεγαλύτερο ανθρωπολογικό ενδιαφέρον, γιατί εκεί τότε όλος ο κόσμος μιλούσε την ελληνική γλώσσα.
Είχαν σημαίες και τότε, όπως έχουν και τώρα στα μπαλκόνια τους, ελληνικές?
Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι μεταγενέστερο φαινόμενο και γράφω και στο βιβλίο.
Τώρα μπαίνεις στο χωριό και βλέπεις σημαίες στα μπαλκόνια.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα λίγο προς συζήτηση, γιατί δεν μπορούμε να πούμε
ότι λοιπόν,
κάναμε κατάληψη.
Όχι βέβαια, απλώς έχει και αυτό.
Αστειευόμενοι το λέω.
Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του όμως.
Έχει το ενδιαφέρον του και το συμβολισμό του βεβαίως, αλίμονο.
Γιατί πραγματικά ξέρετε, είναι κάτι το οποίο χάρη σε εσάς και σε κάποιους άλλους έτσι σποραδικά, αλλά κυρίως σε εσάς, μπήκαμε σε μια διαδικασία να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια αφύπνιση ελληνικότητα στην κάτω Ιταλία, η οποία ούτε τη στήριξη, ούτε σύλληψη κάποιων αρμοδίων στην Ελλάδα είναι, αλίμονο, ούτε σύλληψη και πώς να το πω, προγραμματισμός υπήρξε από κάποιους, είναι η ίδια η ψυχή των ανθρώπων, η οποία τελικά τι συμβαίνει και αντιλαμβάνονται ότι είναι δικαιούχοι μιας πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία τους φέρνει έτσι σε επικοινωνία πνευματική με την Ελλάδα.
Ναι, κοιτάξτε, η αφύπνιση, η ελληνική αφύπνιση της περιοχής, εγώ έτσι την ονομάζω, αφύπνιση του ελληνισμού, ας την βάλουμε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, ξεκινάει από τη δεκαετία του 60, τέλη δεκαετίας 60, κάπου εκεί, κυρίως μέσα από πολιτιστικούς συλλόγους. Υπήρξε η Ιόνικα, ο πρώτος πολιτιστικός σύλλογος, ο οποίος ανέδειξε την ύπαρξη τέλος πάντων αυτού του κόσμου, γιατί φανταστείτε ότι ούτε στο Ρέτζο τη Καλάμπρια, στο Ρίγιο, σε γειτονικά χωριά δεν γνώρισαν αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ όταν πήγαινα να πάρω το τρένο, ας πούμε, από το Ρέτζο για να κατέβω στο Κοντοφούρι Μαρίνα και μετά κάποιος να έρθει να με πάρει, να με πάει στον Καλτσιανό, μου λέγανε μα πού πας, πού είναι αυτό το χωριό, μα τι πας. Ήταν δηλαδή πραγματικά άγνωστο ακόμα και στους πιο κοντινούς, ας πούμε έτσι, και το χωριό και γενικότερα αυτή η πραγματικότητα, δηλαδή η ελληνόφωνη πραγματικότητα. Οπότε μέσα από τη δράση, να το πούμε έτσι, αυτών των συλλόγων και με κάποιες επαφές με την Ελλάδα, άρχισε να γίνεται μια διαδικασία αφύπνισης, δηλαδή να ενώνονται νέοι άνθρωποι της εποχής εκείνης, να μελετούν τη γλώσσα, να συγκεντρώνουν διάφορα στοιχεία, παραμύθια, τραγούδια, λέξεις, παλιά έθιμα κλπ. Και σιγά σιγά άρχισε αυτό πια να γίνεται συνείδηση, δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια διαφορετικότητα. Υπάρχει κάτι το οποίο μας διαφοροποιεί από τους άλλους. Το ξέρανε οι άνθρωποι ότι τους διαφοροποιεί, αλλά το ξέρανε αρνητικά. Δηλαδή, όταν πήγαιναν τα παιδιά που πήγαιναν να σπουδάσουν, τα ελάχιστα παιδιά, γιατί οι περισσότεροι όπως και στα δικά μας τα χωριά. Λοιπόν, οι ελάχιστοι που πήγαιναν να σπουδάσουν στο Ρέτζο, στο Ρίγιο, έχονταν αυτό που σήμερα ονομάζουμε bullying, τη λέξη και αυτή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό που σήμερα ονομάζουμε bullying, ας πούμε, δηλαδή λεκτική βία, έτσι να το πούμε, το βίωναν τα παιδιά αυτά από τα χωριά, από τον Καλυφιανό, το Ρογούδι κλπ. Το βίωναν στο πετσί τους κυριολεκτικά, διότι μεταξύ τους μιλούσαν το Γκρέκο, τα ελληνικά, και οι Ιταλόφωνοι, οι μαθητές τους ή ο κόσμος δεν καταλάβαινε τίποτα. Οπότε αυτή ήταν, πώς να το πούμε, όλο αυτό λειτουργούσε ως στίγμα κοινωνικής κατωτερότητας. Διότι, ξέρετε, δεν είναι απέχει πάρα πολύ από τον τρόπο που αντιμετωπίζανε και εδώ και αλλού τους ανθρώπους των χωριών, οι άνθρωποι των πόλεων, έτσι. Οι βλάχοι που ήρθαν από δεν ξέρω από πού και δεν ξέρουν να μιλάνε, το ίδιο πράγμα. Απλά εκεί δεν καταλαβαίνανε και καθόλου τη γλώσσα οι Ιταλόφωνοι, γιατί ήταν μια άλλη γλώσσα, ήταν ελληνικά. Δεν ήταν καν μια άλλη διάλεκτο, ήταν μια άλλη γλώσσα. Mm-hmm. Οπότε είχαν συνείδηση της διαφορετικότητάς τους, αλλά μέσα από τις συναντήσεις που κάνανε σε επίπεδο συλλόγων κλπ. Άρχισαν να, πώς να το πούμε, να συνειδητοποιούν σε άλλο επίπεδο πια αυτή τη διαφορετικότητα, την οποία ήθελαν και να αναδείξουν, γιατί ένιωθαν και οι ίδιοι ότι χάνεται σιγά σιγά. Γιατί χάνεται για το λόγο ότι είχε επικρατήσει η ιταλική γλώσσα, εννοείται. Ο κόσμος έφευγε όταν άρχισαν οι άνθρωποι να φεύγουν από τα χωριά, όπως και εδώ. Δηλαδή να αναζητούν στις πόλεις μια καλύτερη ζωή. Φυσικό ήταν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να αφήσουν πίσω τους την ελληνική γλώσσα, η οποία ήταν ένα στίγμα κοινωνικής κατωτερότητας για τους φερόμενους ως ανώτερους, ως πολιτισμένους κλπ. Πράγματα που νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι τα γνωρίζουμε, αλλά νομίζουμε ότι μόνο οι άλλοι τα κάνουν και όχι εμείς.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε στο σημείο αυτό. Θα έλεγα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία τούτης εδώ της εκπομπής. Πάσχα του 2024... και έχουμε φιλοξενούμενο τηλεφωνικά τον ιερέα της Ορθόδοξης Εκκλησίας
του, τον Πάντρε.
Μάλιστα, στον Γκαλιτσιανό. Λοιπόν, και του λέω, τον ρωτώ λοιπόν να μας πει πως ψηλαφεί ο ίδιος το θαύμα της Ανάστασης. Ξέρετε, μοιράστηκε μαζί μας μια εμπειρία του των προηγούμενων ημερών. Μου λέει, θα σας πω ακριβώς τώρα και δεν θα μιλήσω φιλοσοφικά ή κάπως αλλιώς. Σηκώθηκα το πρωί, έκανα τσιμέντο και προσπαθούσα να κλείσω κάποιες τρύπες από τις οποίες πιθανότατα θα μπορούσε να μπει η βροχή την ώρα της λειτουργίας. Εκεί λοιπόν που σκεφτόμουν πόσες μέρες θα με πάρει όλη αυτή η διαδικασία, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, κατέβηκαν δύο άνθρωποι από την Κρήτη, μπήκαν στην εκκλησία, με είδαν και κάναμε μαζί αυτή τη δουλειά σε 2 ώρες που εγώ θα έκανα σε κάποιες μέρες. Αυτό είναι το θαύμα για μένα. Για μένα βέβαια που άκουγα προσωπικά την όλη διήγηση, ένα ακόμη θαύμα έβγαινε μέσα από τα λόγια του. Υπάρχει αναβίωση της Ορθοδοξίας στη συγκεκριμένη περιοχή, αγαπητή μου δόκτωρα Χριστίνα Πετροπούλου. Ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούσα, λειτουργός του υψίστου στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν Ιταλός και σε πολλές περιπτώσεις που έχω μιλήσει με ιερείς εκεί στην κάτω Ιταλία. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι Ορθόδοξη και βλέπω ότι πρωτοστατούν μαζί με τους νέους της περιοχής στο να αναστηλώσουν κάποια Ορθόδοξα μοναστήρια εξαιρετικού πλούτου, πρέπει να το πούμε αυτό, και γενικότερα να έχουν μια επαφή με την πίστη όπως ακριβώς υπάρχει σε αυτήν την ιστορική τους πατρίδα όπως την πιστεύουν.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο που έχει σχέση με αυτή την περιοχή και με αυτόν τον κόσμο. Οι προσπάθειες επαναφοράς της Ορθοδοξίας στην περιοχή. Η Ορθοδοξία ήταν πάρα πολύ ακμάζουσα στην περιοχή μέχρι το 1573, όταν καταργήθηκε επισήμως από την Επισκοπή του Βούα, της Μπόβα. Έως τότε η Ορθοδοξία ήταν κυρίαρχη, αργότερα βεβαίως...
Ναι,
αργότερα επικράτησε... Ακούω λίγο τη φωνή μου, γιατί, συγγνώμη.
Υπάρχει μια επιστροφή, θα το δούμε τεχνικά, ναι. Συνεχίστε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι...
Μήπως έχετε ανοιχτό δέκτη ραδιοφώνου?
Δεν έχω τίποτα. Ωραία. Ανοιχτό, εντάξει, αλλά εντάξει. Ανοιχτή ακρόαση έχω, μήπως αυτό φταίει.
Αυτό φταίει, ακριβώς.
Ωραία, ναι. γιατί έτσι σας άκουγα καλύτερα, δεν πειράζει. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, από το 1573 μέχρι τα τέλη του της δεκαετίας του 1960, όταν άρχισαν οι προσπάθειες επαναφοράς της Ορθοδοξίας, έτσι έχουν περάσει, αν το σκεφτούμε δηλαδή, μιλάμε για ένα διάστημα 4 αιώνων. 4 αιώνες είναι πάρα πολύ για να πούμε ότι μπορεί να επανέλθει ένα δόγμα, έτσι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Όμως οι προσπάθειες έχουν γίνει. Πολλές προσπάθειες, πάρα πολλές προσπάθειες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά. Σημαντικότερη είναι η συμβολή του, υπήρξε η συμβολή του πατέρα Κοσμά, mm-hmm. κατά κόσμο Ανδρέα Παπαπέτρου, ο οποίος είχε αναστηλώσει το, είχε κάνει απίστευτες προσπάθειες στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεριστή στον Πιβόντι. Το Πιβόντι απέχει 98 χιλιόμετρα από το Ρήγιο της Καλαβρίας και ο άνθρωπος αυτός αφιέρωσε σχεδόν όλοι, τέλος πάντων, πολλά χρόνια από τη ζωή του. Προσωπικά τον γνώριζα από τη Ρώμη όταν είχε έρθει και αυτός ως υπότροφος του Ίσκη να σπουδάσει κάτι σχετικά με το Βυζάντιο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ακριβώς, αλλά ήταν υπότροφος του Ίκη και αυτός, και τέλος πάντων στη συνέχεια αφοσιώθηκε αποκλειστικά στο θέμα αυτό της επαναφοράς της Ορθοδοξίας στην κάτω Ιταλία. Ο πάντρε Κοσμά, ο πατέρας Κοσμάς έμεινε εκεί για 11 ολόκληρα χρόνια, λειτουργούσε στο μοναστήρι αυτό. Έγιναν πάρα πολλά, μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες, τέλος πάντων κατάφερε να κάνει ό,τι έκανε, αλλά στο τέλος για πολλούς και διαφόρους λόγους το μοναστήρι αυτό δόθηκε στο Πατριαρχείο της Ρουμανίας, mm-hmm. και μέχρι σήμερα βρίσκονται Ρουμάνοι ιερείς και μοναχοί εκεί. Mm-hmm. Επομένως αυτή ήταν η μεγαλύτερη προσπάθεια που έγινε. Δεν σταμάτησε βέβαια αυτό, γιατί και σήμερα στο Ρήγιο για παράδειγμα υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία του Απόστολου Παύλου, που ιδρύθηκε τα τελευταία χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε, mm-hmm. Και σε αυτή γίνονται λειτουργίες στα ελληνικά, στην Ορθόδοξο με το Ορθόδοξο τυπικό. Mm-hmm. Ο πατέρας Ηλίας, που τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, πάντρε Ηλία Ιαρία, ο οποίος κατάγεται από τον Άγιο Λορέντσο, Αγία Λαβρέντι το λένε στην τοπική διάλεκτο. Mm-hmm. Λοιπόν, λειτουργεί στην Παναγία της Ελλάδας, στον Καλυτσιανό, η οποία ιδρύθηκε το 1999. Και κάνει όλη αυτή την προσπάθεια με απίστευτη προσήλωση. Εγώ προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ το έργο του. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να πούμε ότι, για να μιλήσουμε για μια επαναφορά σε επίπεδο πιστών με μαζική συμμετοχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πούμε. Γιατί μιλάμε για αιώνες πια, έτσι. Αιώνες δηλαδή από τότε που η Ορθοδοξία ήταν κυρίαρχη. Όμως... υπάρχουν όλα αυτά. Βεβαίως υπάρχουν οι εκκλησίες, υπάρχουν. Δηλαδή γίνεται η προσπάθεια, συνεχίζεται μια προσπάθεια. Αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή του κόσμου σε μεγάλο βαθμό, δεν θα το έλεγα, γιατί δεν είναι εύκολο.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Μάλιστα. Για να δούμε τώρα.
Μιλάμε και για αιώνες καθολικισμού.
Ωραία.
Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο.
Ακόμα και αυτά που μας περιγράψατε είναι θαύματα, μικρά θαύματα. Αλλά θέλω να έρθουμε εκεί όπου πλέον τα πράγματα δείχνουν και το δικό μας χρέος. Θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ με τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο κάποια μηνύματα που ήρθαν άμα τη γνωστοποίηση της σημερινής μας συζήτησης. Ήρθαν από την κάτω Ιταλία, ας πούμε, η αγαπητή φίλη, την έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές και σε τούτη την εκπομπή, η Χριστίνα Προβεντζάνο, μου γράψε για σας ότι η Χριστίνα είναι σπουδαίος άνθρωπος, αξιότιμη γυναίκα και μια καλή φίλη μας. Συγχαρητήρια πολλά, Χριστίνα Πετροπούλου. Λοιπόν, Επίσης υπήρξαν, ας πούμε, από τον Σαλβαντόρε Ντιένι, συγχαρητήρια, ναι, Χριστίνα, είναι... πάντα δραστήρια. Ο Τζουζέπε Καρμπόνε, συγχαρητήρια πολλά. Μπήκαν σε μια διαδικασία πάρα πολλοί άνθρωποι από εκεί να δηλώσουν δημόσια την πολύ μεγάλη χαρά τους που θα σας ακούσουν από τούτο το βήμα. Εγώ όμως θέλω να πάμε σε αυτό το οποίο είναι το δικό μας χρέος προς αυτούς, αν συμφωνήσουμε ότι τους χρωστάμε τη συμπαράσταση σε αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθειά τους, που γίνεται, για παράδειγμα, από κοινωνική κατωτερότητα, όπως μας το είπατε, να μετατραπούν σιγά σιγά σε δικαιούχους που προβάλλουν την ευγενή πολιτισμική κληρονομιά τους.
Ναι, κοιτάξτε, ευχαριστώ πολύ όλο αυτόν τον κόσμο που έκανε αυτά τα σχόλια. Είναι πολύ καλοί φίλοι, γνωριζόμαστε χρόνια και έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί μια εξαιρετική σχέση με την Ελλάδα και είναι πολύς ο κόσμος στην Ελλάδα που υποστηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες, γιατί σε πολιτιστικό επίπεδο, σε επίπεδο σχέσεων κλπ. Είναι πάρα πολύ ωραίο να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, και συμβαίνουν σε μεγάλο βαθμό, και τώρα δεν μπορούμε καν να μιλάμε για στίγμα κοινωνικής κατωτερότητας που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα έχει ανατραπεί εντελώς αυτή η κατάσταση. Νιώθουν υπερήφανοι, και όχι μόνο νιώθουν υπερήφανοι για όλη αυτή την κληρονομιά, την πολιτιστική, την πολιτισμική τους μάλλον κληρονομιά και τη γλώσσα τους κλπ. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που, χωρίς να έχουν καμία σχέση με τα χωριά και με όλο αυτό που ονομάζουμε ελληνόφωνη πραγματικότητα, μαθαίνουν τη γλώσσα, προσεγγίζουν αυτόν τον κόσμο και κάνουν πράγματα αξιοθαύμαστα. Εγώ θα σας πω για την περίπτωση ενός φίλου, ο οποίος θα είναι, δεν ξέρω, γύρω στα 55, να είναι τώρα. Mm-hmm. Νέος άνθρωπος, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτός έμαθε τα ελληνικά από μόνος του, πηγαίνοντας, έφτασε μια μέρα στον Καλυτσιανό με τη μηχανή του. Είναι από το Ρέτζο. Νομίζω είναι ηλεκτρολόγος. Ναι, όχι νομίζω, είναι ηλεκτρολόγος.
Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων.
Mm-hmm. Ορίστε.
Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων, φαντάζομαι.
Ναι. Ο Τζαφράνκο Νταγκουί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μια μέρα πήρε τη μηχανή του και πήγε να κάνει βόλτα στα βουνά, στο Ασπρομόντε. Έφτασε στον Καλυτσιανό, σταμάτησε εκεί, τον καλωσορίσανε, ζούσε τότε το χωριό ακόμη λειτουργούσε, ήταν ο καφετζής, ο Λέο, ο Νουτσέρα, πολύ φίλος, τέλος πάντων τώρα έχει πεθάνει και αυτός δυστυχώς. Του λέει, έλα να σε κεράσουμε. Και του έκανε εντύπωση που, χωρίς να τον ξέρουν, του είπαν, έλα να σε κεράσουμε. Και μετά, πιάνοντας τη συζήτηση, του είπαν ότι εμείς εδώ μιλάμε ελληνικά. Από εκείνη την ημέρα, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός άρχισε να μελετάει τη γλώσσα και πήγαινε συνέχεια και μάθαινε από τον κόσμο του χωριού τη γλώσσα. Την οποία έμαθε άπτεστα και έγραψε και βιβλίο. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος από το πουθενά να εντυπωσιαστεί τόσο πολύ, όχι γιατί συνάντησε ένα θαύμα, αλλά γιατί αυτό του έλεγε κάτι, μιλούσε μέσα του.
Ακριβώς. Είναι μόνο αυτά που σας έκαναν να μιλάτε, να βάλετε τίτλο στο βιβλίο σας, «Τα εγγόνια του Ομήρου». Φαντάζομαι ότι και γλωσσολογικά αυτή η ονομασία βγήκε από τις λέξεις που εισπράτατε, από το λεξιλόγιο τους που είχαν και έχουν ακόμα εκεί με μεγάλη δυσκολία.
Κοιτάξτε, «Τα εγγόνια του Ομήρου» είναι ένας τίτλος ο οποίος με γυρνούσε στο μυαλό μου από την πρώτη στιγμή που άρχισα να κάνω, όχι ακριβώς από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη περίοδο της έρευνας. Γιατί πολλοίς κόσμος εκτός χωριών, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, σε διάφορα δημοσιεύματα παρουσιάζονταν οι άνθρωποι αυτοί ως νηπότη δύο μέρο, τα εγγόνια του Ομήρου. Mm-hmm. Στην πορεία αυτό το τίτλο τον οικειοποιήθηκαν και οι ίδιοι. Δεν είναι όμως ένας τίτλος που οι ίδιοι δημιούργησαν, οι άνθρωποι του χωριού. Είναι ένας τίτλος ο οποίος, πώς να το πούμε, εντός εισαγωγικών υπήρξε εισαγόμενος από τους έξω, αλλά που στο τέλος τους εξέφρασε και τους ίδιους. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια δηλαδή. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ το, αυτό το εγγόνια του Ομήρου. Βέβαια σκέφτηκα μήπως κάποια στιγμή δημιουργούσε και κάποια παρεξήγηση. Δηλαδή μήπως υπήρχε ένα είδος ηρωνίας πάνω σε αυτό. Αλλά δεν υπήρχε κανένας είδους ηρωνία. Θέλω να πω, τα γράφω και αναλυτικά στο βιβλίο. Δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα, το χρόνο μάλλον να το διαβάσετε όλο. Γράφω και γι' αυτό τον τίτλο. Αλλά ναι, θεωρώ, πάντως να σας πω, από αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα, νομίζω ότι είναι ένας πολύ πετυχημένος τίτλος. Μου το έχουν πει άνθρωποι, τι να σας πω τώρα, τόσοι και τόσοι.
Αισθάνονται
δηλαδή
πάρα πολύ ωραία. Και ναι, εξ αυτού του τίτλου σας πρέπει να σας το πω, γιατί μου το είπανε. Και εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό να σας ρωτήσω, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, για να μην πω τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, για να σταθούμε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, η προηγούμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε πάει εκεί. Αρκετές φορές υφυπουργοί απόδημου ελληνισμού ή τέλος πάντων διάφοροι κρατικοί αξιωματούχοι έχουν βρεθεί στις συγκεκριμένες περιοχές. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι κατά βάση πολεμούν μόνοι τους για να κρατήσουν όλα αυτά, και μάλιστα αυτό φαίνεται σε πολλές εκδηλώσεις του βίου τους. Δηλαδή να σας πω, βρέθηκα στο γήπεδο του Κρότονα, έπαιζε η Κροτόνε με μια σημαντική άλλη ιταλική ομάδα, και η φανατική φιλαθλή της Κροτόνε, του Κρότονα, φώναζαν «Υποκληθείτε στη Μεγάλη Ελλάδα». Μου κάνε τρομερή εντύπωση, και έφτιαχναν κορεό, ξέρετε, με χαρτονάκια ο καθένας, τα οποία έστελναν μηνύματα για εκείνη την εποχή. Το έχω ξαναπεί από τούτο το βήμα. Έχω ζήσει, έχω παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας του Τάραντα με άλλη ομάδα από το βορρά της Ιταλίας. Και μου έκανε εντύπωση ότι ενώ πρόκειτο για ένα ήσυχο παιχνίδι στο χώρο του κέντρου, ξαφνικά σηκώθηκε όλο το γήπεδο και φώναζε γκολ. Και εγώ αναρωτιόμουν αν αυτοί οι άνθρωποι είναι καλά στα μυαλά τους. Λοιπόν, ο φίλος μου είπε ότι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλά, απλώς από τα μεγάφωνα ανακοίνωσαν ότι η ομάδα της Σπάρτης που έπαιζε εκείνη την ώρα στη Β' Εθνική με μια άλλη ομάδα της Ελλάδας, ότι έβαλε γκολ και γι' αυτό πανηγυρίζουν. Δηλαδή, όταν ξεφεύγουν και πάνε σε τέτοιο επίπεδο οι εκδηλώσεις, ή όταν το καλοκαιρινό φεστιβάλ στον Τάραντα φιλοξενεί 100-200.000 ανθρώπους, τότε νομίζω ότι από μόνο του σκιαγραφείται αυτό που είπα νωρίτερα, δηλαδή για το χρέος μας να σταθούμε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και τις προσπάθειες τους.
Ναι, θέσατε πάρα πολλά θέματα σημαντικά. Κοιτάξτε, τώρα για τον Κρότονα και για αυτές τις περιοχές νομίζω ότι ισχύουν άλλα δεδομένα, με την έννοια ότι εκεί μιλάμε για μια χρήση, δεν το λέω με κακή έννοια, μια ανάκληση, όπως θέλετε πείτε, το του παρελθόντος, για να στηρίξουμε ένα αδύναμο παρόν. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Η Νότια Ιταλία γενικότερα ξέρουμε ότι έχει περάσει από δύσκολες ατραπούς, έχει σε σχέση με το Βορρά κλπ. Τώρα είναι μια εποχή κατά την οποία, ας πούμε, παίρνουν, πώς το λένε, την
εκδίκησή τους.
Έτσι, ναι. Λοιπόν, επικαλούμενοι βεβαίως την ένδοξη Μεγάλη Ελλάδα, και καλά κάνουν, και κανένα πρόβλημα αλίμονο. Ναι. Λίγο ως πολύ έτσι λειτουργεί εκεί όλο αυτό. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι να μην φτάνουμε σε φανατισμούς, σε εθνικισμούς κλπ. Διότι αυτά.
Δεν νομίζω.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά αυτό, κοιτάξτε, δεν είναι δύσκολο να... δεν είναι δύσκολο να περάσει κανείς έτσι από το ένα σημείο στο άλλο, να διαβεί το Ρουβίκονα. Δεν είναι καθόλου δύσκολο δυστυχώς, αλλά δεν το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Όμως, ναι, αυτό είναι, ότι κάνουμε η χρήση του παρελθόντος, τις ιστορίες κλπ. Χρησιμοποιείται σε καιρούς δύσκολους, σε εποχές κρίσης κλπ. Δηλαδή έχουν πάρα πολλά οι νότιοι, έτσι, να, πώς να το πούμε, πάρα πολλά έτσι, στοιχεία να παρουσιάσουν σε σχέση με τους βόρειους όταν νιώθουν ότι απειλούνται, όχι απειλούνται, με ποια έννοια, δεν απειλούνται, όταν υποτιμώνται, έτσι, αυτό είναι το σωστό. Ότι είναι οι, πώς να το πούμε, αυτοί οι οποίοι δεν δουλεύουν, είναι οι τεμπέληδες, είναι του, τα πολλά, πολλά έχουν υποθεί. Φανταστείτε ότι τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, υπήρχαν έως και... τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πριν από 10 χρόνια, 20-15 χρόνια, υπήρχαν και, πώς να το πούμε, έβλεπε κανείς τους τοίχους, στη Βερόνα για παράδειγμα, δεν νοικιάζονται σπίτια σε νότιους. Όταν σε αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι δεν είναι, θα βρεις και εσύ 1000 τρόπους και καλά θα κάνεις να αντισταθείς και να δείξεις, να διεκδικήσεις την αξιοπρέπειά σου. Όταν αυτή η αξιοπρέπεια μπορεί να διεκδικηθεί και μέσω μιας τόσο σημαντικής ιστορίας, εντάξει, γιατί να μην το κάνεις. Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
Καταλαβαίνω.
Τώρα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, αυτό είναι επίσης ένα άλλο θέμα, πάρα πολύ λεπτό. Έχουμε κάνει και πράγματα αδιανόητα που ελπίζω να μην τα ξανακάνουμε. Θέλω να πω, δηλαδή, κάποια στιγμή μιλήσαμε και εδώ για λύτρο το ελληνισμό, έτσι. Αυτά είναι υπερβολές. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για λύτρο το ελληνισμό στην Νότια Ιταλία. Αυτό είναι μεγάλη υπερβολή, δεν έχει καμία ιστορική βάση και μπορεί να οδηγήσει αλλού τα πράγματα. Εμείς μπορούμε μέσα από τον πολιτισμό όμως, όπως και κάνουμε, όπως και γίνεται, μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέσα από επαφές να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα. Και νομίζω ότι γίνονται. Σε αυτό το επίπεδο γίνονται εξαιρετικά πράγματα. Και τώρα μου δίνεται και μια καλή ευκαιρία να σας πω ότι στις 19 Φεβρουαρίου, ας το ακούσουν και οι φίλοι που μας ακούνε, λοιπόν, 19 Φεβρουαρίου θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Ιταλικό Ινστιτούτο για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Θα έρθουν φίλοι από την Απουλία. Θα είναι αφιερωμένη στο Βίτο Ντομένικο Παλούμπο η εκδήλωση αυτή, ο οποίος είναι από τους πρώτους ελληνιστές, από τους πρώτους πρεσβευτές, να το πούμε έτσι,
στον
Γρήκο, με τον ελληνισμό γενικότερα. Δηλαδή ήρθε το 1896 στον 1896, τέλη 19ου αιώνα, έτσι, ήρθε στο Φιλολογικό Σύνολο Παρνασσός και έκανε μια ιστορική σημασία διάλεξη, όπου μίλησε για τη γλώσσα αυτή, και επίσης το ίδιο έκανε και σε άλλες χώρες, τέλος πάντων, και πόλεις του ελληνισμού, Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη κλπ, που για την εποχή εκείνη ήταν κάτι το πολύ πρωτοποριακό. Λοιπόν, γι' αυτό να κλείσω όμως αυτή την παρένθεση. Όποιος θέλει να έρθει
πείτε ξανά, 19 Φεβρουαρίου, 19 Φεβρουαρίου, ώρα. Είπατε 19.
Κατά κανόνα στις 7 γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις,
ωραία.
Όταν βγει το πρόγραμμα, το οποίο τώρα το ετοιμάζω, θα σας το στείλω.
Θα το ανακοινώσουμε. Θα το
ναι, ναι, οπωσδήποτε, ναι, ναι. Επομένως, βλέπετε, γίνονται πολλά ωραία πράγματα ενδιαφέροντα και καλό είναι να γίνονται όλα αυτά με σεβασμό απέναντι και στις δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, γιατί καμιά φορά εμείς οι Έλληνες, μιλώντας για αυτά τα θέματα, ξεχνάμε ότι ο κόσμος αυτός ζει σε μια άλλη χώρα που λέγεται Ιταλία. Και έχει περάσει στη διάρκεια των αιώνων μέσα από άλλα δεδομένα.
Σίγουρα.
Τα οποία δεν είναι τα ελληνικά, και είναι τα ιταλικά.
Και δεν είναι της ώρας να πούμε ότι και στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κάποιοι εξ αυτών εξαιρέθηκαν ή έμπαιναν σε τέτοιες υπηρεσίες ώστε να μην έρθουν αντιμέτωποι με, με αυτούς που θεωρούσαν έτσι συγγενείς τους. Έχει σημασία τεράστια να επικεντρωθούμε σε όλα αυτά τα οποία μέσα από την μακρόχρονη παρουσία σας στην κάτω Ιταλία δείχνουν την σχέση της Μεγάλης Ελλάδας με το Βυζάντιο σε αυτήν την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Τι είναι, τι βγαίνει τελικά μέσα από αυτό?
Βγαίνει με, κοιτάξτε, βγαίνουν πάρα πολλά μέσα από αυτό στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Πάνω απ' όλα οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι κάπου έχουν ρίζες, mm-hmm. ότι κάπου ανήκουν, από κάπου ξεκίνησαν.
Προέρχονται, ναι.
Ναι, λοιπόν, αυτό, επειδή η παγκοσμιοποίηση τα έχει όλα ομογενοποιήσει, mm-hmm. Ο άνθρωπος νιώθει να χάνεται, νιώθει να χάνει τα σταθερά σημεία αναφοράς του, τα οποία τα επανεφευρίσκει. Ακριβώς επειδή νιώθει αυτό, το να χάνεται, να ισοπεδώνεται, τα επανεφευρίσκει, όπως κάνουν οι ελληνόφωνοι, όπως κάνουμε εμείς στις διάφορες εκδηλώσεις μας, όπως κάνουμε μαζί με αυτόν τον κόσμο διάφορες εκδηλώσεις, αυτό που είπαμε. Mm-hmm. Επομένως, οι άνθρωποι νομίζω ότι ακριβώς όταν νιώθουν αυτή την ισοπαίδωση, αυτή την απώλεια των σταθερών βεβαιοτήτων τους, αναζητούν τα σημεία εκείνα που θα τους κάνουν να νιώσουν πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι, mm-hmm. και εν πάση περιπτώσει να συνδεθούν πάλι με την ιστορία τους, με το παρελθόν τους, με ό,τι εκφράζει αυτά τα κοινά στοιχεία που μας συνδέουν.
Μάλιστα.
Αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει σήμερα.
Έχει σημασία να δούμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η μουσική τους έχει βοηθήσει να κρατηθούν σε αυτά τα οποία ήδη μας έχετε περιγράψει. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή γνωρίζω ότι στο διάβα του καιρού πάρα πολλοί δήμοι στην Ελλάδα ή και πολιτιστικοί φορείς ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους από την κάτω Ιταλία, τους οποίους τους προσκάλεσαν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Όλη αυτή η όσμωση, όχι μόνον εδώ, αλλά και από αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται την Μεγάλη Ελλάδα, πόσο βοήθησε, όχι μόνο αυτούς τους λίγους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι αγωνίζονται να κρατήσουν τις ρίζες τους, πόσο βοήθησε και εμάς ή πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει και εμάς σε μια εποχή πνευματικής σύγχυσης?
Κοιτάξτε, το θέμα της μουσικής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η γλώσσα σήμερα υπάρχει περισσότερο μέσω της μουσικής παρά μέσω της καθημερινής ομιλίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα χωριά έχουν μείνει με ελάχιστο κόσμο, όμως υπάρχουν ομάδες νέων ανθρώπων οι οποίοι μέσα έχουν γράψει πρώτα αριστουργήματα σε αυτή τη γλώσσα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή το «Έλα, έλα μου κοντά», που, ναι, το ξέρει πια όλος ο κόσμος, ή το «Καληνύχτα, σ' αφήνω και πάω», όλα αυτά, το «Καληνύχτα, βέβαια, σ' αφήνω και πάω», είναι του Βίτο Ντομένικο Παλούμπου, ακόμα πιο παλιό, mm-hmm. έτσι. Αλλά τι να σας πω, τώρα αναφέρω παραδείγματα, δηλαδή τραγουδιών από εκεί, είναι πάρα πολλά. Είναι εξαιρετικά. Και τώρα υπάρχει μεγάλη διάδοση, γιατί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό, και τα ταξίδια και όλα. Ναι, βεβαίως, η μουσική έχει αναδείξει πάρα πολύ αυτή τη γλώσσα και αυτόν τον πολιτισμό. Είναι και πολλά από αυτά τα τραγούδια είναι αριστουργηματικά, πραγματικά διαμάντια, δηλαδή είναι εξαιρετικά. Ναι, βεβαίως, βοηθάει πάρα πολύ και γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα. Δείτε τώρα το «Άντρα μου πάει», για παράδειγμα.
Ναι, είναι
τόσο γνωστό,
ναι,
το «Άντρα μου πάει».
Φοβερό.
Ναι, το «Άντρα μου πάει» τραγουδήθηκε για πρώτη φορά το 1974 από τη Φρανσέσκα Λίτσι, η οποία θα είναι στο Ιταλικό Ινστιτούτο, mm-hmm. μαζί μας στις 19 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, κοπελίτσα ήταν τότε. η οποία το τραγούδισε για τις ανάγκες του πρώτου ντοκιμαντέρ που έγινε για αυτόν τον κόσμο, του κυρίου Μαυρικίου, το «Πολεμόντα». Το «Πολεμόντα» υπήρξε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το οποίο έγινε, αφιερώθηκε κατά κάποιο τρόπο στη ζωή ενός αγρότη ποιητή, του Μπρούνο Κασίλα. Τον γνώρισα πάρα πολύ καλά, είχαμε μιλήσει πάρα πολύ μαζί του, είχα πάει στο σπίτι του κλπ. Λοιπόν, ο Μπρούνο, όταν έφτασε ο κύριος Μαυρίκιος εκεί και τον είδε στο αμπέλι του που δούλευε, λέει: τι κάνετε, λέει, πώς είστε? Τι να κάνω, στέκομαι πολεμώντα, του λέει. Βρίσκομαι εδώ δουλεύοντας, πολεμώντας. Πολεμάω ίσον δουλεύω, όπως λέμε και στην Αρκαδία, έτσι. Και μη εγώ από την Αρκαδία που είμαι, έτσι. Τι πολεμάς? Πολεμάω, τι να κάνω εδώ, πολεμάω. Λοιπόν, το «Πολεμόντα» είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που έγινε και βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη το 1974. Εκεί λοιπόν η Φραντσέσκα Λίτσι, που είναι από την Απουλία, τραγούδησε για πρώτη φορά το «Άντρα μου πάει», και μετά το τραγούδισε η Μαρία Φαραντούρη, στην οποία το δίδαξε ο κύριος Μαυρίκιος, και το τραγούδισε, το ενέταξε στο δίσκο της Τραγούδια Διαμαρτυρίας από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά βλέπετε έχουν τεράστια σημασία. Ποιος σήμερα δεν ξέρει το «Άντρα μου πάει»? Όλη η Ελλάδα το ξέρει. Mm-hmm. Που αν ξέρει και την ιστορία αυτού του τραγουδιού, ακόμη καλύτερο, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Και πολλά άλλα τραγούδια, πάρα πολλά. Έλα μου κοντά, η καληνύχτα, όλα αυτά. Πολλά, πάρα πολλά. Νομίζω τα ακούμε. Ξέρετε, αυτοί που έχουν αναδείξει πάρα πολύ αυτό το μουσικό πλούτο στην Ελλάδα είναι η Ενταρδία. Σίγουρα θα τους ξέρετε.
Ακριβώς. Ναι. Οι πάντες έχουν αρχίσει. Αυτοί είναι πλέον πολύ γνωστοί. Θέλω να έρθουμε στην εμπειρία σας. Από την διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο απευθύνεστε σε νέους ανθρώπους και τους μιλάτε για μια πραγματικότητα η οποία βρίσκεται δυτικά της Ελλάδας και έχει τις ρίζες της πολλούς πολλούς αιώνες μακριά. Υπάρχει ενδιαφέρον, κόβει εισιτήρια, να το πω έτσι. Σχηματικά η δόκτωρ Χριστίνα Πετροπούλου όταν τους διδάσκει την μνήμη και την ταυτότητα στην ελληνόφωνη κάτω Ιταλία.
Κοιτάξτε, την πρώτη χρονιά είχαν διαλέξει το μάθημά μου 240 φοιτητές και φοιτήτες.
Τεράστιος αριθμός.
Ναι. Και έτσι συνεχίστηκε. Λοιπόν, τα παιδιά έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα κάποιοι κάνανε και ταξίδι και μου στέλνανε και φωτογραφίες και βιντεά και είχαν πάει στον Καλυτσιανό κλπ. Είχε πάρα πολύ μεγάλο αντίκρισμα, πάρα πολύ μεγάλη επίχυση. Βέβαια, ναι, τα παιδιά ενδιαφέρονται και ενδιαφέρονται κυρίως όταν τους μιλάς για βιώματα. Δηλαδή, όχι να κάνεις μια διδασκαλία καθαρά ακαδημαϊκού επίπεδου, βεβαίως ακαδημαϊκού είναι, αλλά όταν υπάρχει και το βίωμα και η επιτόπια έρευνα και δεδομένα τέλος πάντων της πραγματικής ζωής των ανθρώπων, αυτό άλλωστε είναι ανθρωπολογία, δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον. Για μένα ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό, πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση.
Αναφέρθηκα νωρίτερα στην αγαπητή μου Χριστίνα Προβενζάνο και έχω δει την προσπάθειά της να εντάξει, για παράδειγμα, ένα δισέλιδο στη νέα ελληνική γλώσσα στην εφημερίδα Μεσίνα, στο σαλόνι της συγκεκριμένης εφημερίδας, η οποία, όπως είναι φυσικό, στα ιταλικά είναι γραμμένη ολόκληρη, αλλά υπάρχει και ένα δισέλιδο στη νέα ελληνική. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί το είδα, ότι υπάρξει ένα άλλο τροφοδοτούμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων από εκεί για την νέα ελληνική, παράλληλα με την προσπάθειά τους να κρατήσουν και αυτά τα ιδιώματα, τα γκρίκο και τα γκρεκάνικα. Υπάρχει δυνατότητα κάπου να τους βοηθήσουμε, κάπου να στηριχθούν? Και δεν μιλώ για πράγματα που ίσως θα μπορούσαν να υποθεί ότι χρειάζονται δαπάνες σε μια εποχή σκηνών αγελάδων. Το διαδίκτυο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να βοηθήσει την προσπάθειά σας?
Κοιτάξτε, να σας πω, η Χριστίνα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι φίλη, την εκτιμώ πάρα πολύ, κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Συμμετέχει και στον σύλλογο για στην ελληνική κοινότητα του στενού, στην οποία προεδρεύει ο επίσης φίλος και σπουδαίος
ο Ντανιέλε
Μακρύς, ο οποίος κάνει εξαιρετικό έργο στη Μεσσίνα. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αυτό που δεν ξέρω κατά πόσο το διαδίκτυο βοηθάει, το διαδίκτυο σε κάποια πράγματα, αλλά όσον αφορά τη γνώση της γλώσσας, αυτό που πρέπει να, όσοι μας ακούνε τέλος πάντων, αν μας ακούει κάποιος επίσημος κλπ, επίσημος εννοώ από κρατικό φορέα κλπ, αυτό που πρέπει πάντα να γίνεται είναι ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι ζητούν ένα δάσκαλο, ένα καθηγητή, δεν είναι δύσκολο να στείλουμε έναν άνθρωπο εκεί. Δηλαδή είναι διαφορετική η σχέση, η άμεση σχέση δασκάλου παιδιών, κάθε σε ηλικία σας, μην είναι μικρά παιδιά, ας είναι και άνθρωποι πιο μεγάλοι. Είναι άλλη η σχέση, η προσωπική, να μαθαίνεις τη γλώσσα έχοντας απέναντι τον καθηγητή και άλλο μέσα από το διαδίκτυο. Αυτό έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια. Ο Ντανιέλ έχει παλέψει γι' αυτό και το έχει πετύχει. Και φέτος, αν δεν κάνω λάθος, έχουν φύγει και στην Πόβα. Μπόβα Μαρίνα, νομίζω, δάσκολο ή καθηγητή. Λοιπόν, αυτά μπορεί να γίνουν. Και τώρα, κοιτάξτε, όσον αφορά τη νέα ελληνική, εγώ νομίζω ότι οι τοπικές κοινότητες είναι αυτές οι οποίες έχουν λόγο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, θέλουν να μάθουν τα νέα ελληνικά, γιατί όχι. Θέλουν να μάθουν τα γκρεκάνικα, γιατί όχι. Θέλουν να μάθουν και τα δύο, βεβαίως. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι, πρέπει να αποφασίζουν τι θέλουν να μάθουν. Υπάρχει, ας πούμε, μία τάση που λέει θέλουμε να μάθουμε τα νέα ελληνικά, γιατί μόνο αυτά μας συνδέουν με την Ελλάδα. Κανένα πρόβλημα. Βέβαια, άλλο τα νέα ελληνικά, άλλο τα γκρεκάνικα. Έτσι. Ωραία, έχουν όμως μία σχέση. Επομένως, εγώ νομίζω πάνω απ' όλα, για να μην λέω πολλά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, έτσι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν πρέπει εμείς να επιβάλλουμε αυτό που εμείς θέλουμε. Εμείς, όταν λέω εμείς, εγώ ως ερευνήτρια, το ελληνικό κράτος ως ελληνικό κράτος.
Απλά να τους στηρίξουμε στις αναζητήσεις και στους προσανατολισμούς τους. Φαντάζομαι ότι αυτό λέτε. Θέλω, δυστυχώς, ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας εξαντλήθηκε. Θέλω να σας εκφράσω τη χαρά και τη συγκίνησή μου που έναν άνθρωπο ο οποίος κατέθεσε ψυχή, ζωή, δραστηριότητα, επαφές, έναν άνθρωπο που κουβάλησε την Ελλάδα εκεί στην κάτω Ιταλία για πάρα πολλά χρόνια, τον είχαμε σήμερα συνομιλητή σε αυτήν την εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας και ακούστηκε στους Έλληνες παντού, όπως είναι και ο τίτλος της.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χούπη. Μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε, ειλικρινά.
Χαρά και συγκίνηση δική μας.
Σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα
να είστε καλά
και πάλι. Χρόνια σας πολλά.
Να είστε καλά. Θερμές ευχαριστίες. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Κάτω Ιταλία, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!